qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
SBS
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 SBS Radio.
L-għana tkallu s-semilkom minn Malta bġabra ta' aħbarijiet. Il-kap nazjonalista Adrian D'Elia sostni li żmien id-deċiżjonijiet wasal għal Partit Nazjonalista. Fra dan il-partit ma hemmx spazju għal membri parlamentari ribelli. F'intervista telefonika fuq Radio 101 tal-Partit Nazjonalista, Dr. D'Elia sostna li fil-partit hemm dawk li jridu jagħmlu l-ħsara jekk ma jkunux huma fit-tmexxija. D'Elia qal għalkemm hemm min hu tal-idea li Dr. D'Elia hemm messu aġixxa qabel qal li hu għamel li seta biex jakkomoda dawk li qatt ma rriduh imexxi. Għamilna ċara però li fil-partit hemm spazju għal nies ta' rieda tajba u mhux għal dawk li jridu jagħmlu ħsara lill-partit. Sostna li fil-ġranet li ġejjin se jieħu pass u stieden lill-partitari biex jingħaqdu miegħu biex jagħmel il-bidla meħtieġa. Dr. D'Elia f'intervista tiegħu qal li jkun għal xejn għalih li jiġġieled fil-qorti u jiffoka l-attenzjoni tiegħu fuq il-korruzzjoni f'nofs ta' rapport skaċċanti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur li jikkonferma skandlu nazzjonali waqt li l-aħbarijiet huma ddominati mit-tilwim intern fil-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk refera għall-aħħar sħariġ li ħareġ il-Ħadd fil-Malta Today. Sostna li għandna nkunu sorpriżi meta naraw li s-servizz mhumiex favur il-Partit Nazzjonalista. Dr. D'Elia staqsa kif nistgħu il-poplu li kollu fiduċja fina meta m'aħniex kapaċi npoġġu nuqqas taftejn fil-ġenb u niffukaw fuq affarijiet iktar importanti. Mistoqsi dwar ir-riżultati xejn sbieħ fis-servejs. Sostna li waqt li l-iskandli u l-korruzzjoni ħakmu l-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista ma jistax iktar jaffordja jaġixxi bħala a single issue party u se jkun qed jaħdem biex jirdoppja l-viżjoni tiegħu għal Malta ħjar. Il-partit irid jaħdem flimkien fil-bini ta' partit b'saħħtu iżda wkoll għal pajjiż aħjar b'reputazzjoni tajba li toħloq opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Sosta li ma hemm xejn fil-passat tiegħu, jiġifieri ta' Dr. D'Elia, li jista' jingħad li għandu minn xi jistħi jew li jista' jintuża biex itappan ismu. Sostna li jekk ninqabdu f'saputaċ u politika ta' mibeda imbagħad il-partit ma jagħmel xejn. Dr. Toriz Komodini Kakija, nominata biex tieħu post Adrian D'Elia bħala kap tal-Oppożizzjoni, telqet il-barra mill-laqgħa tal-grupp parlamentari nazzjonalista wara li l-istess Dr. D'Elia rrifjuta li jiddiskuti t-triq quddiem mal-grupp. Dr. Komodini Kakija qalet li il-membri parlamentari tal-partit sejħu għal diskussjoni dwar il-futur ta' tmexxija tal-pajjiż qabel il-laqgħa tal-eżekuttiv tal-ħamis. D'Elia rifjuta li issir diskussjoni u qal li din issir il-ħamis. Dan wassal biex Dr. Komodini Kakija li titlaq mill-laqgħa. Dehru ħerġin numru ieħor ta' deputati oħrajn. Il-Viċi Kap Robert Arrigo ammetta li kien diżappuntat meta l-partit jeħtieġ għaqda iktar minn qatt qabel. Jum biss wara li l-eks ministru Luis Galia qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia li wasal iż-żmien li t-tesserati jiġu rispettati u jibda il-proċess għal elezzjoni ta' kap ġdid tal-partit. L-istess Dr. D'Elia fuq Facebook ringrazza lil Dr. Galia għal kontribut tiegħu fl-istatut il-ġdid tal-partit. D'Elia tilef it-tieni vot ta' fiduċja fl-eżekuttiv u qabel ukoll mill-grupp parlamentari nazzjonalista. Fil-post tiegħu D'Elia ma għamel ebda referenza dwar it-talba ta' Galia biex D'Elia jirriżenja. D'Elia qal biss li Dr. Galia ikkonkluda ħidma delikata u storika li tagħha Dr. D'Elia wara l-apprezzament tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista beda proċeduri disċiplinari kontra l-Movement Zaza, Partit Nazzjonalista. Tali dan il-Movement ta' Zaza ħares qarija dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-partit biksu ta' direttiva mis-Segretarju Ġenerali. Francis Zamid Demek. Francis Zamid Demek ħareġ direttiva li taqsimit kollha tal-partit isostni biex id-diskussjoni libera issir internament u għatalab li l-MZPN biex tirtira l-istqarija li għamlet xieħħaġa li ma sarriċ. Zamidemek għalek refera il-kas li l-Kumitat ta' Disċiplina tal-Partit. Intant fl-istqarija oħra il-maġġoranza tal-grupp tal-membri parlamentari nazjonalisti li opponu l-Dr. Delija għalu li il-kap tal-Partit Adrian Delija qed jiżra l-firda fiħdan il-Partit flok jassum responsabiltajiet politiċi u għandu bil-kwiet jirreżenja. Għalu li Dr. Delija ma jixraqlux li jkun il-kap. Delija talab li jittieħdu passi disċiplinari kontra il-Movement Zaza Partit Nazzjonalista. Il-grupp parlamentari kontra il-kap nazzjonalista għal li jridu laqda fil-partit. Għalu qed juru solidarieta ma l-MZPN u kommessi li jiżguraw li z-żgħażagħ ikunu fit-tmexxija tal-PN e kif iseħħ bidla fit-tmexxija tal-partit. Il-Prim Ministru Robert Abela jikseb trust rating ta' fiduċa ta' 57.7% waqt li il-kap tal-Oppożizzjoni Delija jikseb trust rating ta' 13.2%. Waqt li Dr. Therese Comodini Kakija tikseb kważi l-istess punteġġ bħal Dr. Delija ta' 13.1%. Skont ħariġ mill-ġurnal tal-Ħadd Malta Today, juri li trust rating fost il-votanti nazzjonalisti għal Comodini Kakija huwa ta' 31%, waqt li għal Delija huwa ta' 32.7%. Skont l-istħarriċ il-Prim Ministru Abela jikseb trust rating ta' 15.4% tal-votanti nazjonalisti li votaw fl-aħħar elezzjoni, waqt li jikseb trust rating ta' 17.1% tal-votanti nazjonalisti f'kuntest ma' Dr. Comodini Kakija. L-istħarriċ juru kolli il-Labor kiseb lura 2 punti li kien telef u issa għandu 47.8% waqt li għat-tielet xahar infila. Il-Partit Nazzjonalista jkompli jitlef l-appoġġ u issa jinsab b'appoġġ ta' 20.8%. L-analiżi turu wkoll li d-differenza bejn iż-żewġ partiti hija ta' madwar 70,000 vot favur il-Labor. Il-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika Dr. George Fisler għal li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat maħallas għal-familja tiegħu f'Diċembru li għadda fuq vjaġġ għal Dubai. Il-Kummissarju sab ukoll li Dr. Muscat ma kisirx il-kodiċi ta' etika tal-Ministri. Dr. Hisler qal li żjara kienet imħallsa minn Muscat iżda minn terzi persuni u t-titjuriet sew madwar 21,000 euro. Il-Kummissarju qal li jidher ma ġew użati ebda fondi pubbliċi. Muscat kien qal li huwa uża fondi personali tiegħu. Meta mistoqsi mill-ġurnalista tat-Times, Muscat wieġeb li ma kienx biċċa tal-ġurnalista u kompla li uża l-fondi personali tiegħu. Fil-konklużjoni tiegħu il-Kummissarju Hisler qal li kif irrisponda l-Prim Ministru se ta' uża frażi inqas arroganti meta l-politiċi huma akkontabbli lejn il-pubbliku, speċjalment f'dawl ta' ċirkostanzi partikolari li għaddej minnhom il-pajjiż. Dr. Hisler qal li dikjarazzjoni ta' Muscat li huwa uża l-fondi personali għal vjaġġ jista' biss jiġi ġustifikat fis-sens li ebda fondi pubbliċi ma ġew użati għaliex dan ma kienx il-każ, isostni Dr. Hisler. Dr. Muscat ipprovda lil kummissarju Dr. Hisler bl-ispjegazzjoni dettaljati dwar lan ta' żjajjar u min ħallas għal vjaġġ. Segretarju parlamentari għal ċittadinanza Alex Muscat qal li palissa f'Malta hawn 41,500 persuni mhux mill-Unjoni Ewropea jew 7,000 inqas mill 48,000 li kienu jgħixu Malta sa tmiem is-sena l-oħra. Muscat qal waqt briefing li issa persuni barra l-Unjoni Ewropea jistgħu jerġgħu jibdew japplikaw għal permessi biex jaħdmu Malta mit-tlieta ta' wissu. L-applikazzjonijiet kienu sospiżi minħabba il-pandemija. Persuni ġejjin mit-Third World Countries jistgħu wkoll japplikaw biex jaħdmu. Anke minn iħaddimhom jistgħu wkoll japplikaw għal persuni li jixtiequ li jimpjegawhom. Jobs Plus qed twettaq Labor Market Listing biex ikun determinat jekk dawn l-impjiegi jistgħux jidħlu għalihom il-Maltin. Is-Segretarju Parlamentari Muscat qal li madwar 450 ħaddiema f'osma speċifiċi bħal fil-kura tas-saħħa kellhom il-permess imtawwal matul il-pandemija u applikazzjonijiet minn dawk li jridu jibdlu l-employer ukoll kienu proċessati. Bekġena fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, grazzi tal-attenzjoni, Leonard Kallus isalmilkom.
SBS
Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.